რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში. წიგნა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს კობალი კლიკაზე გაუძღვები, თუმცა ვიდრე გადავიდოდე პროგრამის შინაარსზე, ახალი ამბები მოისმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში შემთხვევით ერთად ოქრო პირუხაძე იმყოფება. ოქრო, სალამ მშვიდობისა და გისმენ.
საუმშვიდობის ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ისევე როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სამხედროების 1000-ზე მეტი წარმომადგენელი ჩაერთო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან დაკავებულების საქმეების განხილვა 8 სექტემბრისთვის გადადო. მოსკოვის საავადმყოფოში აქტივისტი ივან სკრიპნიჩენკო გარდაიცვალა. ამდა სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით ჩაერთო სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის და საინჟინრო ბრიგადის 1000-ზე მეტი სამხედრო. საგანგებო შტაბი იტყობინებოდა, რომ სტიქის ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა რამდენიმე მონაკვეთზე კვლავ ხანძარია. ცეცხლის კერებს სპეციალური ტექნიკით კვლავ 24 საათიანი რეჟიმით ებრძვიან მეხანძრემაშველები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, სულ 1500-მდე ადამიანი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მიზეზებთან დაკავშირებით დივერსიის ვერსიის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ისევე როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს. მღებრიშვილმა გამოძიების დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა და განმარტა, რომ საჭიროა დავალოდოთ გამოძიების დასრულებასო. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან 24 აგვისტოს საღამოს დაკავებული პირების საქმეებს 8 სექტემბერს განიხილავს სასამართლო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 10 პირი იყო დაკავებული. ისინი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. რკინიგზის დეპარტამენტთან ვითარება 24 აგვისტოს მას მერე დაიძაბა, რაც მოშიმშილეთა მხარდასაჭერად გამართული აქციის რამდენიმე მონაწილემ დეპარტამენტის შენობაში შესვლა სცადა. შიმშილობა რკინიგზის დეპარტამენტთან გრძელდება. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი კესტუტის იანკაუსკასი გადაყვანილი იქნა მეზობელ აზერბაიჯანში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელად. იანკაუსკასი 2014 წლის დეკემბრიდან მუშაობდა საქართველოში. ახლა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობას ახალი ხელმძღვანელის დანიშნვამდე შეასრულებს ერიკ ჰოგი. ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი რუსეთში, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ივან სკრიპნიჩენკოს თავს დაესხნენ ცხვირი გაუტეხეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე 15 აგვისტოს. ის მოსკოვის სკლიფოსოვსკის კლინიკაში 23 აგვისტოს გარდაიცვალა. რუსეთის ხელისუფლების თანახმად რუსეთში ტამანის ნახევარკუნძულზე ავტობუსი, რომელსაც მუშები გადაჰყავდა, წყალში ჩავარდნენ მშენებარე პირსიდან. 25 აგვისტოს მომხდარ ინციდენტს 18 კაცი ემსხვერპლა, 2 ათეულამდე მგზავრი ავტობუსისა გადაარჩინეს. სამუშაო ცვლიდან ავტობუსით შიმბრუნდებოდნენ კომპანია ტამან ნეფტეგაზის მუშები. ინციდენტი მოხდა ტამანის ნახევარკუნძულის სოფელ ვოლნაში. რუსეთი აგებს ხიდს, რომელმაც ტამანის ნახევარკუნძული და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძული უნდა შეაკავშიროს. ბოლოს ფეხბურთზე. 24 აგვისტოს უეფამ გამოაცხადა 2016-17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელთა სახელები. უძლიერესის ჯილდო ზედიზედ მეორედ, სულ კი მესამე ერგო მადრიდის რეალის პორტუგალიელ თავდამსხმელს 32 წლის კრიშტიანუ რონალდოს, რომელმაც ჟიურის წევრთა ხმების დათვლის შედეგად 482 ქულა მოაგროვა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარს. თავდაპირველად მოკლედ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება რკინიგზელთა შემშვილობის გარშემო. 10 პირი დააკავა გუშინ პოლიციამ მცირედი შეხლა შემოხლის შემდეგ. ათვე პირი ადმინისტრაციული წესით გაათავისუფლეს. დღესვე რკინიგზის დეპარტამენტი კი საუბრობს ხელის შეშლაზე, რაც მოშიმშილეთა მხრიდან ემუქრება მთლიანად ამ სისტემას.
ათასობით ადამიანის უსაფრთხო გადაყვანაზე ვართ პასუხისგებლები და აქ შენობაში შემოჭრა საფრთხის წინაშე აყენებს ამ პროცესს. ძალიან განვიცდი, რომ გუშინ საჭირო გახდა ასეთი ჩარევა.
გადავინაცვლებთ ბათუმში და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატო დააკავა იქ პოლიცია თანასწორობის მოძრაობის წევრები.
მაშინ როდესაც სასამართლოს მიმდინარეობს და გამოძიებას არაფერი არ დაუდგენია, უკვე განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რაც არის ძურასად არაპროფესიონალური და ანუ ეს ხატყობს იმას, რომ ზოგადად ამ სისტემა ცდილობს რაღაცნაირად მიფაცხოს მსგავსი ტიპის დანაშაულებს.
გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ყალბი გარდიანის ყალბის სტატია რუსეთის დაშლის გეგმაზე და ასევე გამოხმაურობით მოსკოვის სამთავროში აქტივისტის კლიპნიჩენკოს გარდაცვალების მიზეზებს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ოსტოთხაგვისტოს საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან გამართული აქციის დროს დაკავებული აქტივისტები და მოშიმშილეები, ათივე პირი, მათ შორის სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები, 25 აგვისტოს საქალაქო სასამართლო სტუმართა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. თავად სასამართლო პროცესი კი დაკავებულების ადვოკატების მოთხოვნის საფუძველზე გადაიდო. დაცვის მხარემ საქმის მასალებისა და მტკიცებულებების გაცნობისათვის დრო ითხოვა. პროცესი 8 სექტემბრისათვის დაინიშნა. რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობას კი კვლავ აგრძელებენ რკინიგზის თანამშრომლები და პროფკავშირის წარმომადგენლები. მათ პროტესტს კი რკინიგზის დეპარტამენტისათვის და მთლიან უწყებისათვის სახიფათოს უწოდებენ დეპარტამენტში. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემას.
აგვისტოს რკინიგზის დეპარტამენტთან შეკრებილი მოშიმშილეები და აქციის წევრები მას შემდეგ დააკავეს სამართალდამცავებმა, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე უარი მიიღეს დეპარტამენტთან კარვის დადგმის თაობაზე და შიმშილობის გაგრძელება დეპარტამენტის ფოიეში გადაწყვეტეს. პროტესტის მონაწილეების ეს მცდელობა სამართალდამცავებმა აღკვეთეს, რომლებმაც ადვოკატებისა და დაკავებულების თქმით თავიანთ ძალაუფლებას გადაამეტეს. დაჩიც აგურია რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ აქციის მონაწილეთა შენობაში შეღწევა დაუშვებელი იყო.
ათასობით ადამიანის უსაფრთხო გადაყვანაზე ვართ პასუხისგებლები და აქ შენობაში შემოჭრა საფრთხის წინაშე აყენებს ამ პროცესს. ძალიან განვიცდი, რომ გუშინ საჭირო გახდა ასეთი ჩარევა, მაგრამ საგულისხმოა, რომ ერთადერთი ამ ქვეყანაში, ვისაც ძალის გამოყენების ლეგიტიმური უფლება აქვს, ეს არის პოლიცია და მე ვესად ნახე, სადაც ფიზიკურად ურტყავენ სხვადასხვა რამ არის დარტყმა და ძიძგილაობა და ჭიდაობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც არ ემორჩილებიან პოლიციას.
შიმშილობის მე-11 დღე, 14 მოშიმშილე და უცვლელი მოთხოვნები. დააბრუნონ ძველ სამუშაო ადგილზე რკინიგზელი უჩახვთისიაშვილი. გადადგეს რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი საგურ მიღებულია დერკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვასილ ხორავა. მოშიმშილი ერკინიგზელები და პროფკავშირელები ამბობენ, რომ დაჩიცაგურია მოშიმშილების მიმართ პროვოკაციულ განცხადებებს ავრცელებს, პროცესს მართულს უწოდებს, რის გამოც მას აღარ აქვს უფლება დარჩეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. რაც შეეხება ვასილ ხორავასა და მის გადადგომის მოთხოვნას, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი ვიტალი გიორგაძე ამბობს, რომ რკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურში არსებობს სქემა, რომელიც დასაქმებულთა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაყვანას და ამით კადრების შემცირებას უწყობს ხელს.
ბოლო პერიოდში აქტიურად იყენებს ამ ბანკიერ პრაქტიკას ადამიანების სამსახურიდან შემცირებისათვის. მაგალითად, ის სტავაზობს კაბალურ პირობებს, როგორც ახლა ამ შემთხვევაში ბატონ რუჩასთან დაკავშირებით იყო, ანუ გურჯაანას მარბეულს მიმართულებით. 25 ადამიანმა დაწერა დაახლოებით განცხადება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, თვითონ დაწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლასთან დაკავშირებით. ეს დაახლოებით ადამიანების შემცირების ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც საზღვრიენის ინფრასტრუქტურის სამსახური პროვოკაციულად ათქმაულა.
უჩახტისიაშვილი საქართველოს რკინიგზის აღმოსავლეთ სალიანდაგოს დეფექტოსკოპიის ოპერატორის თანაშემწე 13 წელი რკინიგზაში მუშაობს. მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი გურჯაანში იყო, თუმცა 1 აგვისტოს მას შეატყობინეს, რომ გურჯაანიდან მარნეულში უნდა გადასულიყო სამუშაოდ, რაც მისთვის მიუღებელი წინადადება გამოდგა და შიმშილობა დაიწყო. კიდევ ერთ კოლეგასთან ერთად.
ამათ მიწეს ადმინისტრაციამ თუ არ იმუშავებდი გამიშვებდნენ სახლში. მოლაპარაკებებს ვითხოვდით წელი 10 დღის განმავლობაში უშედეგოდ. შემდეგ დაიწყეთ სიმშილობა. უკიდურეს რომელს მიმართეთ 4 ადამიანმა. მე ეს მეორე მოგეხსენებაც გახდა ცუდად და გადაყვანილი იქნა სახლში სამკურნალოდ. მასზე განხორციელდა ზეწოლა და წელი მოაწენეს ამ შეთანხმებაზე, რომ გადასულიყო მარნეულის მიმართულებით.
უჩახტისიაშვილის რკინიგზის დეპარტამენტმა 1 სექტემბერი დაუწესა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების თარიღად. ამას ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას როგორც თავად რკინიგზელი, ისე დაჩიცაგურია. უჩახტისიაშვილი ამბობს, რომ ის პირობები, რომლებსაც რკინიგზის დეპარტამენტი მარნეულში გადასვლის სანაცვლოდ სთავაზობს, მისთვის არ არის მისაღები. რაც შეეხება დაჩიცაგურიას, ის ამბობს, რომ უჩახტისიაშვილის პროტესტს რეალური საფუძველი არ აქვს. მისი მტკიცებით პროტესტი, რომელიც მე-11 დღეა გრძელდება საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის მიერ ამართული. დაჩიცაგურიას თქმითვე, მისთვის ასევე გაუგებარია მოშიმშილეების მხრიდან კადრების შემცირების თაობაზე საუბარი.
ჩვენ რო ქონოდა მათი შემცირების სურვილი, ჩვენ მაშინ მათ აღარ შევთავაზებდით მეორე სამსახურს, ვინაიდან იქ სადაც ეს ადამიანები მუშაობდნენ კახეთში, აღარ დადის ისეთი ინტენსივობით მატარებლები, რომ იქ საჭირო იყოს ყოველდღიური შემოწმება. ამიტომ ჩვენ ესენი სახში კი არ გავუშვით, პირიქით ჩვენ რო გვჭირდება ეს ადამიანები, ჩვენ მათ შევთავაზეთ გეოგრაფიულად ყველაზე ახლოს სამსახური, შეუნარჩუნდეთ ჩვენ მათ ის ხელფასი და ასევე ჩვენ კიდევ დამატებით უზრუნველყოფა გავუკეთეთ მათ საცხოვრებლით და ტრანსპორტით. ისინი არიან უზრუნველყოფილნი. სხვა ყველა დანარჩენმა თანამშრომელმა ეს ირწმუნა, დადიან იქ. ეხლა ბატონი უშახტისიაშვილისთვის რატო არ იქნება ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია.
მოშიმშილეები მე-11 დღეა უშედეგოდ ითხოვენ გამოხმაურებას ხელისუფლების მხრიდან. 25 აგვისტოს სპეციალური განცხადება გაავრცელა გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მიმართავს. წერილში ვკითხულობთ: ნაცვლად რეალური ქმედებების სახელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვიღებთ სახელმწიფო კომპანიისაგან ცეცხლზე ნავთის დასმას და აბსოლუტურად არაადეკვატურ შეურაცხმყოფელ და დისკრედიტაციულ განცხადებებს. თითქოს მოშიმშილეები არიან მართული მატერიალური ინტერესების სანაცვლოდ საქართველოს პროფკავშირებისგან. სამხრივი კომისიის უმოქმედობა, ასევე თქვენი, როგორც სამხრივი კომისიის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დუმილი, სახელმწიფო კომპანიის მხრიდან განხორციელებულ უმსგავსო ქმედებებზე ჩვენის მხრიდან აღქმულია, როგორც ხელისუფლების პოზიციის გამოხატულება. ვტოვებთ სოციალური პარტნიორობის სამხრივ კომისიას იმდრომდე, სანამ არ დავინახავთ გულწრფელი დიალოგის სურვილს ხელისუფლების მხრიდან. ნათქვამია ირაკლი პეტრიაშვილის მიერ გავრცელებულ წერილში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Is long.
mountains in our way. But we climb the stairs every day.
Сейчас FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. 25 აგვისტოს გამთენიისას ბათუმში პოლიციელებმა თანასწორობის მოძრაობის წევრები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ორი მუხლის თანახმად დააკავეს, რაც წვლილმან ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისათვის დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. მოგვიანებით სასამართლომ თანასწორობის მოძრაობის წევრები ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლა და პროცესი მოწმების დაკითხვის მიზნით გადაიდო. თანასწორობის მოძრაობის წევრები პოლიციას ძალაუფლების გადამეტებასა და ჰომოფობიურ მოპყრობაში ადანაშაულებენ თავის მხრივ. ამ თემას კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი განავრცობს.
თანასწორობის მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე და გამგეობის წევრი თორნიკე კუსიანი ბათუმის ბულვარში 25 აგვისტოს გამთენიისას დააკავეს. როგორც მათი ადვოკატი ანა მდინარაძე ამბობს, ლევან ბერიანიძესა და თორნიკე კუსიანს თანხლებ პირებთან ერთად ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაუდგენელმა პირებმა. პოლიციამ კი არაფერი იღონა მოძალადეთა შესაჩერებლად და თანასწორობის მოძრაობის წევრების მიმართ ჰომოფობიური მოტივით თავის მხრივაც განახორციელა ძალადობა.
სამ ტრანსგენდერთან ერთად მოძებნენ ესენი ბულვარში, ბუმბუმის ტერიტორიაზე. გამოჩნდა ვიღაც ადამიანი, რომელმაც შეაგინა ამათ, შემდეგ მოხდა დაპირისპირება ამის ფონზე, ანუ ამ სიტყვერ შეურაცხყოფის ნიადაგზე, ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ მოხდა თორნიკეს დისტანცირება ამ შემთხვევიდან და შემდეგ თორნიკე, როცა მიბრუნდა ისევე იმ ტერიტორიაზე, ნახა, რომ მიმდინარეობდა რაღაც ფიზიკური შეხვა-შემოხვა, დაპირისპირება, დაინახა თავისი მეგობრები განსისხლულ მდგომარეობაში. ცდილობდა გამოედახა პოლიცია, თუმცა პოლიცია იქვე იყო და დამატებითი ეკიპაჟის გამოძახების შესაძლებლობა არ მიეცათ ამათ. და შემდეგ ამბობენ, რომ პოლიციამ დაგვიჭირა ხელები და აძლევდა ხალხს იმ შესაძლებლობას, რომ ან ვიღაც უცნობ პირებს, რომ ვეცემეთო.
ადვოკატი აქვე შენიშნავს, რომ მიუხედავად თანასწორობის მოძრაობის წევრებზე ბათუმის ბულვარში უცხო პირთა მიერ განხორციელებული ძალადობისა, პოლიციამ მხოლოდ ლევან ბერიანიძე და თორნიკე კუსიანი დააკავა. თავის მხრივ ლევან ბერიანიძე ამბობს, რომ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა ჰომოფობიური აგრესიით პოლიციის მხრიდან მათ მიმართ გაგრძელდა როგორც მათი გადაყვანის დროს მანქანაში, ისე პოლიციის განყოფილებაში, სადაც თითქოს და შემოწმების მიზნით ტანსაცმის გახდასაც აიძულებდნენ. ლევან ბერიანძე პროცესუალურ დარღვევებზეც მიუთითებს და აღნიშნავს, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორში მათ რამდენიმე საათის განმავლობაში არ განუმარტეს დაკავების მიზეზი. ასევე არ მოხდა მათი ფიზიკური დაზიანებების აღნუსხვა. თანასწორობის მოძრაობის წევრების პრეტენზიები წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოისმინა სახალხო დამცველის რეგიონული დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს უფროსმა ციალა ქათამიძემ.
ჩვენ დავიწყეთ საქმის წარმოება და შევეცდებით საქმის წარმოების ფარგლებში დაწინდეს, რამდენად იყო სხვადასხვა ტიპის პროცესუალური ნორმები და უფლებები დარღვეული ამ დაკავებულების და ასევე რამდენად ჰქონდა ადგილი ჰომოფობიურ გამონაცხადებს და ძალის გამოყენებას პოლიციელების მხრიდან. ვიზუალურად აღინიშნებათ გარკვეული ტიპის დაზიანებები ორივე დაკავებულს და ასევე ამასთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანია დადგინდეს ამ დაზიანების წარმოშობის მიზეზები და დრო.
ციალა ქათამიძე აქვე შენიშნავს, რომ სახალხო დამცველის აჭარის სამმართველოში პოლიციის მიერ ძალის გადამეტებისა და ჰომოფობიის საკითხზე თანასწორობის მოძრაობის წარმომადგენელთა მიმართვა წელს ჯერჯერობით პრაქტიკულად ერთადერთია. თავის მხრივ მომხდარზე საგანგებო განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პოლიციის თანამშრომლების მიმართ დაკავებულების მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს გენერალური ინსპექცია სწავლობს. ბათუმის ბულვარში მომხდარი დაპირისპირების ფაქტზე კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლი დაიწყო. რაც შეეხება თანასწორობის მოძრაობის წევრთა დაკავების მიზეზს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში განმარტებულია, რომ სამართალ დამცავების შემთხვევის ადგილზე დაუდგენელ პირებს შორის ჩხუბის ფაქტზე შეტყობინების საფუძველზე მივიდნენ. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი და განსაკუთრებული აგრესიით გამორჩეული ორი მოქალაქე არ დაემორჩილა პოლიციელების მოთხოვნას წესრიგის დაცვის შესახებ და სიტყვიერ შეურაცხყოფასთან ერთად სამართალ დამცავებს წინააღმდეგობაც გაუწიეს. პოლიციის მხრიდან სისტემური პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების ტენდენციაზე ზოგადად და მათ შორის 25 აგვისტოს ბათუმის ბულვარში მომხდარი ინციდენტიდან გამომდინარე საუბრობს თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი, რომელიც მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებასაც სიმპტომატურად მიიჩნევს.
მაშინ როდესაც სასამართლოს მიმდინარეობს და გამოძიებას არაფერი ვერ დაუდგენია, უკვე განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რაც არის დურასად არაპროფესიონალური და ანუ ეს ხატყობს იმას, რომ ზოგადად ან სისტემატიკულობს რაღაცაად ფაცხოს მსგავსი ტიპის დანაშაულებს და მესაჩვეულებრივი პოლიტიკური ჰომოფობია, რომელიც უკან სამწუხაროდ ანუ სახელმწიფო თავისი უმოქმედობით ან ხშირ შემთხვევაში თავის ქმედებებით ხელს უწყობს ასევე ამ საზოგადოებაში ჰომოფობიური ნიადაგის გავრცელებას.
თანასწორობის მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ბერიანიძისა და გამგეობის წევრის თორნიკე კუსიანის მიერ წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტზე ბათუმის საქალაქო სასამართლო 26 აგვისტოს იმსჯელებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახალი სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურს გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ საკურორტო თემაზე საუბრით, უფრო ზუსტად იმით, თუ რომ არ გამოდგა წლევანდელი საკურორტო სეზონი წარმატებული დაბა სურამისათვის. სამთო კლიმატური კურორტი ივნისში დააზარალა ჯერ წყალდიდობამ, სტიქიის შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა საცხოვრებელ სახლებს, და ინფრასტრუქტურას. სპეციალური კომისიის მიერ ზარალის აღწერის შემდეგ სახელმწიფო მილიონი ლარის გამოყოფა გადაწყვიტა. საკომპენსაციო თანხა ზარალის მიხედვით უნდა მიიღოთ კერძო მესაკუთრეებსაც, თუმცა მათი დაფინანსება ამ დრომდე არ დაწყებულა. გვაუწყებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
დაბასურამში სტიქით დაზარალებული მასახლების აღდგენა საკუთარი ფინანსებით დაიწყეს. იუნისის დასაწყისში წყალდიდობამ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე დაბის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. სახლების ნაწილი მთლიანად აღსადგენია. ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად მილიონი ლარი გამოიყო. ყველაზე მეტად დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფინანსური კომპენსაციაა გათვალისწინებული. მაგრამ თანხის გამოყოფა როდის მოხდება, სურამელებმა ჯერ არ იციან. ლალი ჯანაშვილი სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღებას არ დაელოდა და სახლის აღდგენა საკუთარი ხარჯით დაიწყო. იმედი აქვს, რომ დანახარჯს კომპენსაციით აუნაზღაურებენ.
ჩემი ხარჯით გავაკეთე, რაც გავაკეთე 4000-მდე ჯერჯერობით მიზის, მაგრამ ესეც არ მეყოფა. 4 პირზე წავიდა ბლოკი, ტონა, 2 ტონა მოვიტანე მარტო ცემენტი, 10 კუბი მოვიტანე მარტო ეს შებელი, რა ვიცი, ყველა ფრისფასები ცილა მოვიტანეთ 4 კუბი და ეს ნახევარიც არ არის გაკეთებული ნახრა დღეში. იატაკი აყრილია, კანალიზაცია გავიყვანე, დაგვეხმარებიან, მაგრამ ჯერ არა. ასე მითხეს რა, თანხას გამოყოფენ არის.
ლალი ჯანაშვილის სხვა სურამელებმაც მიბაძეს, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც დაზიანებული სახლების აღდგენის ფინანსები არ გააჩნია და სექტემბრის დადგომას ელოდება. გარდა ამისა, სურამის ინფრასტრუქტურაც მოსაწესრიგებელია. აყრილ ასფალტის საფარზე გადაადგილება გართულებულია. მოუწესრიგებელია ტროტუარები. დაბაში მტვერი დგება.
აღწერები გაკეთდა და გითხრეს, რომ ყველაფერი იქნებაო, მაგრამ ზუსტად არ უთქვეთ ახლა როისა და რა ისა და. მე მგონი, რომ ალბათ იქნება და გააკეთებენ თავისას.
ზაფხული გავიდა, წყალდიდობის მერე. 5 მეტრ ასულ დასაგები, ეს არ დააგეთ, წრითა ვისეთ სულა, წრითა. ფანჯარას ვერ გააღებ, კარებს ვერ გააღებ. მიაყარა ყველაფერი ხეს არაფერს არ კიდებს. განდაბა ჩვენა ხალხი არაინტერესებს, არაინტერესებს, მაგრამ ეს ხონა გააკეთე ხუჩები და ისინი გას. ტროტუარებია რა, რაც არის, რომ გააკეთე ხალხმა გაიაროს, გამოიაროს. სირცხვილია ბოლო.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ ზარალის დამდგენმა კომისიამ ყველაფერი დათვალა და მოსახლეობის ფინანსური დახმარება სექტემბრიდან დაიწყება. მისი თქმით, ყველაზე მეტად დაზარალებულები სახელმწიფოსგან დახმარებას მალე მიიღებენ.
ადამიანებს ძალიან კარგად ისმით, რომ ეს არ არის ერთდღიანი პროცედურა, თუმცა ნესმის ის, რომ ყველას ყველაფერი ეჩქარება. აბსოლუტურად ყველა ეტაპი გავიარეთ, საკრებულოზეც დამტკიცდა და პროგრამა და სექტემბრის პირველი საკრებულოზე ნუთვის დასაწყისში უკვე კონკრეტულ ოჯახებზე გაიცემა ის დახმარება, რომელიც საშუალება და მიზანი შეძლო ჩათვალა მუნიციპალიტეტებს, რომ გასცეს.
სურამელების თქმით, წელს დაბაში საკურორტო სეზონი ფაქტობრივად ჩავარდა, რადგან წყალდიდობა სწორედ სეზონის დასაწყისში მოხდა. ივნისის დასაწყისში სურამში სტიქიას ებრძოდნენ და ბევრმა დამსვენებელმა წელს იქ ჩასვლისგან თავი შეიკავა.
გოგა აფციაური გვიამბობდა, რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ უკვე ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში. 18 საათი და 30 წუთი შესულდა საქართველოში. შეახსენეთ, რომ სიხშირე FM 104.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. გადაცემას წვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რაღის სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ხანძართან ბრძოლა. ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით ჩაერთო სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის და საინჟინრო ბრიგადის 1000-ზე მეტი სამხედრო. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, სტიქიის ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ ისევე როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს. ეს მინისტრმა განაცხადა ბორჯომის ხეობაში გაჩერებული ხანძრის მიზეზთან დაკავშირებით დივერსიის ვერსიის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან 24 აგვისტოს საღამოს დაკავებული პირების საქმეებს სასამართლო 8 სექტემბერს განიხილავს. იტყობინებიან, რომ დაკავებული პირები სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი კესტუტის იანკაუსკასი გადაყვანილ იქნა მეზობელ აზერბაიჯანში. მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობას ახალი ხელმძღვანელის დანიშნვამდე შეასრულებს ერიკ ჰოგი. ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი, რომელსაც დასდაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ივან სკრიპნიჩენკოს დასდაესხნენ და ცხვირი გაუტეხეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე 15 აგვისტოს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებები და სრულიად გამჭვირვალე გახადოს ინფორმაცია სამხედრო მანევრების შესახებ. 24 აგვისტოს UEFA-მ გამოაცხადა 2016-17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელთა სახელები. უძლიერესის ჯილდო ზედიზედ მეორედ, სულკი მესამედ, ერგო მადრიდის რეალის პორტუგალიელ თავდამსხმელს 32 წლის კრიშტიანუ რონალდოს.
ახლები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ, მას სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნებ სიტყვას. მანამდე კი ერთი ანონსია რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამ ტალღებზე რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ახლოსთვის საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. ადამიანის უფლებების დაცვის რუსი აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ლაპარაკია აქტივისტზე, ქალაქ სკრიპნიჩენკო, ოქროპირ რუხაძე. ერთორ დეტალს გაგაცნობთ ამ ამბიდან.
ივან სკრიპნიჩენკოს თავს დაესხნენ და ცხვირი გაუტეხეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე ყოფნის დროს 15 აგვისტოს. მას უცნობი პირი მიუახლოვდა და შელაპარაკების შემდეგ დაარტყა. იქ მყოფთა თანახმად თავდამსხმელმა შეძახა, რა, პუტინი არ გიყვარსო? სერგეი კირიევის სკრიპნიჩენკოს ახლო მეგობარი ამბობს, რომ თავდამსხმელს გაუგებარი წარმოშობის სამხედრო ფორმა ეცვა. ეს ქალთან ერთად იყო და სავარაუდოდ ან დონეცკიდან, ან ლუგანსკიდან იყო. სკრიპნიჩენკოს დარტყმის შემდეგ ცხვირიდან სისხლი წასკდა. ის საავადმყოფოში წაიყვანეს, პირველი დახმარება აღმოუჩინეს და შინ გაუშვეს. დაზარალებულმა საჩივარი დაწერა პოლიციაში. კირიევისვე თქმით, სკრიპნიჩენკო ხიდზე იმ დღეს შემთხვევით მოხვდა. რადიო თავისუფლებას სკრიპნიჩენკოს ცოლმა ოლგამ უთხრა, რომ სიკვდილის მიზეზს ახლა ექსპერტიზა ადგენს.
As
врач сказал, что возможно тромб оторвался, возможно из-за травмы.
Экиматква ром შესაძლებელია тромби амоძრავდა, ან травмის გამო, თვითონაც არიციან. Каргад иqo, дадиода гадахოვებზე. Рентгенის სურათიც გადაუღეს. Утхрес ром ტვინი შერყევა არ აქვს. Болос მივიდა იქ ცხვირის კორექციისთვის და утхрес მარტივი ოპერაცია, 9 საათიანიო. ოპერაციის შემდეგ ცუდად გახდა და მოკვდა. Рамденჯერ ვუთხარი, აწახვიდე მეთქი, რამდენი ველაპარაკე.
Сколько я с ним разговаривала, чтобы он не ходил туда, что не надо.
Иван Скрипниченко, Московис Склифосовский, клиникаши 23 августос гардаицвала. Активистис гардацвалебис шесахеб цноба 24 августос гаарцела мисма мегобарма Андрей Маргулеума. Кремлис мимарт критикулат ганцобили политикоси Борис Немцови, русетис премьер-министрис қопили пирвели моадгиле Московши Кремлис махлобат мдебаре хидзе 2015 цлис 27 თებერვალს მოკლეს. აქტივისტებმა მკვლელობის ადგილას შექმნეს დროებითი მემორიალი, რომელზეც სისტემატურად ხდება ხოლმე ვანდალური თავდასხმები. ივლისში მოსკოვის სასამართლომ 5 პირი გაასამართლა ნემცოვის მკვლელობისთვის, თუმცა მათი ნათესავები და ახლობლები აცხადებენ, რომ მკვლელობის შეკვეთა უფრო მაღალ დონეზე მოხდა. მათივე თქმით, მართლმსაჯულება არ ახსრულდება, სანამ მიკვლეული და გასამართლებული არ არიან მკვლელობის დამკვეთები. არ არის მიკვლეული, ვინ დაარტყა სკრიპნიჩენკოს. მისი გარდაცვალების შემდეგ ახლა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი იკვლევს სიკვდილის მიზეზს.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა რუსეთში გარდაცვლილი აქტივისტის თაობაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ განაგზავნებს კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჭირს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სხშეს FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. კვლავ საერთაშორისო თემაზე, უფრო სწორად საერთაშორისო მედიის გარშემო გიამბობთ. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დასავლეთ შემუშავებული ჰქონდა გეგ მარცმეტი ასნაკლები რუსეთის დასაშლელად, წერენ ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ინგლისურენოვან სტატიაში, რომელიც 20 აგვისტოს ახსენეს რუსეთის ტელევიზიაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტოკ-შოუში, რომ ითქვენ სერიოზული ხალხის მონაწილეობით. ამ ტოკ-შოუში თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს კანონმდებლებმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ და ოლეგ მოროზოვმა. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მსოფლიო პოლიტიკის კათედრის გამგე ანდრეი სიდოროვმა, ახლო აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრის დირექტორმა სემიონ ბაღდასაროვმა და სხვებმა. მათ ჟურნალისტი ვლადიმერ სოლოვიოვი მასპინძლობდა. დანარჩენს უკვე მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ვარსკვლავი კრემლის აპოლოგეტი ვლადიმერ სოლოვიოვი ნამდვილად არ არის შემჩნეული მიუკერძოებელ ობიექტურ ჟურნალისტობაში, მაგრამ მისი რეპუტაციისთვისაც კი არასახარბიელო იყო წყარო, რომელიც მან თავის პროგრამაში მოიშველია. 20 აგვისტოს ყოველკვირეულ პოლიტიკურ ტოკ-შოუში კვირა საღამო ვლადიმერ სოლოვიოვთან ერთად მან ახსენა თითქოს გაზეთ გარდიანში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც რუსეთის დაშლის გეგმას ეხება. გარდიანი ბრიტანეთის წამყვან გამოცემებს მიეკუთვნება. ჟურნალისტის რეპუტაციისთვის აზიანო ის არის, რომ სტატია გარდიანს არ გამოუქვეყნებია, გამოქვეყნდა გაყალბებულ გარდიანს მიმსგავსებულ ვებსაიტზე და რაც მთავარია, სტატია რომ ყალბია, ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ 15 აგვისტოს, ანუ სოლოვიოვის გადაცემამდე 5 დღით ადრე. 15 აგვისტოს, კერძოდ, ნამდვილი გარდიანის პრესდივანმა გამოაცხადა, რომ სტატია, რომელშიც მოყვანილია თითქოსა ციტატები ბრიტანეთის დასვერფის სამსახურის MI6-ის ყოფილ დირექტორთან ჯონ სკალეტთან ინტერვიუდან, ფალსიფიცირებულია და გამოქვეყნდა ასევე ყალბ გარდიანს მიმსგავსებულ საიტზე. გავიდა 5 დღე და ვლადიმირ სოლოვიოვმა თავის ток-შოუში განაცხადა.
Вот сейчас было опубликовано интервью, которое там Саль говорит правда, неправда.
А я хла გამოქვეყნდა ინტერვიუ, რომელშიც ზოგი ამბობს მართალია, ზოგი არ არის მართალიო, რომელშიც ცნობილი ყოფილი ინგლისელი მზვერავი ამბობს, რომ მათი გეგმები საქართველოს ომის შემდეგ იყო კავკასიის დაპყრობა. კავკასიის გამოყენება რუსეთისგან ჩამოსაშორებლად და რადიკალური ისლამის გამოყენება იარაღად კავკასიისა და ვოლგისპირეთის ასაფეთქებლად.
Для взрыва Кавказа и Поволжья.
Да.
აუწყა სოლოვიოვმა ток-შოუ სტუმრებს და მაყურებლებს. კაცი, რომელიც როგორც ჩანაწერში ისმის კვერს უკრავდა მას, იყო ვლადიმირ ჟირინოვსკი, სტაჟიანი ультрамემარჯვენე რუსი პოლიტიკოსი. ყალბი გარდიანის ყალბ სტატიაში მიხელ სააკაშვილის ანახსენები. კერძოდ, ბრიტანეთის დაასვერვის სამსახურის ყოფილი დირექტორი საუბრობს ბრიტანელებისა და ამერიკელების შეთქმულებაზე, საქართველოში მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობა და უკრაინასა და რუსეთ შორის ფიქტიური დავა გამოეყენებინათ რუსეთის დაშლის სტრატეგიისთვის. საყურადღებოა ყალბის სტატიის სათაურიც. ბრიტანეთის დაასვერვის ყოფილი დირექტორი აღიარებს პუტინთან დამარცხებას რუსეთის დაშლის სტრატეგიული გეგმის საკითხშიო. რუსულად თარგმნილი ეს ყალბის სტატია არაერთმა მედია საშუალებამ გამოაქვეყნა. მედია აქტივისტი ალექსეი კოვალოვი, რომელიც რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში გამოგონილი ცნობების გამოაშკარავებაზეა სპეციალიზებული და სამისოდ რეგულარულად ამოწმებს ანტიდასავლური შინაარსის საეჭო წარმომავლობის სტატიებს, თავის ბლოგში წერს. ყალბი გარდიანის სტატია სპეციალურად ისროლეს, რათა ხალხმა, როგორიც სოლოვიოვი, ამ თემაზე ტელევიზიაში ტყუილი თქვას. თავად ვლადიმირ სოლოვიოვი უნდა ითქვეს, რომ შთამბეჭდავი შემართებით იცავს თავს სოციალურ ქსელში.
ახლა პრაქტიკულად ძნელია ყველა ფაქტის შემოწმება. ციტირებისას მე ეჭვი გამოვთქვი. ამით მაყურებელს მივეცი შესაძლებლობა თავად შეემოწმებინა და გადაეწყვიტა.
დაწერა რუსმა ჟურნალისტმა ტვიტერში 20 აგვისტოს 6 დღეში, მას შემდეგ, რაც ავტორიტეტიანმა გამოცემა გარდიანმა გაავრცელა ცნობა, რომ ყალბია სტატია, რომელიც გარდიანს მიმსგავსებულ ყალბ ვებსაიტზე იყო გამოქვეყნებული. ასევე გარდიანს მოჰყავს რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრება, რომ რუსეთის დაშლის დასავლურ გეგმაზე ფალსიფიცირებული სტატია სავარაუდოდ კრემლის მხარდამჭერებმა შეთხსეს.
მარიამ ჭიაურელმა ვიამბო ყალბი გარდიანის ყალბ სტატიაზე, რომელიც რუსეთის ერთ-ერთ პოპულარულ ток-შოუზე სერიოზული მსჯელობის საგნად იქცა. ანონსი ჩვენს ეთერში და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, მას შოთა იათაშვილი ამზადებს ხოლმე პარასკევობით.
ფარდასავით უნდა გადასწიო გაქვავებული მნიშვნელობები. წერს პაატა შამუგია პოეტურ კრებულში „დედაენა“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ „წიგნები ბათუმში“ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფრაზა ამ წიგნის გასაღებია. ამხსნელია მოტივაციის, თუ რატომ გაუჩნდა ავტორს სურვილი ასეთი სახელწოდება დაერქმია კრებულისათვის. „დედაენა“ ხომ ის წიგნია, სადაც მნიშვნელობები ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. წერა-კითხვის სწავლის პროცესში ბადება და იძენს სახეს, ხოლო მათ გაქვავებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ესაა პირველი დედაენა, სადაც ნივთები და ტერმინები თავიანთ პირველ ბაც კონტურებს ავლებენ ადამიანის ცნობიერებაში, რათა მერე თანდათანობით გამუქნენ და გამყარნენ, ხშირ შემთხვევაში კი გაქვავდნენ კიდეს. და სწორედ მაშინ, როცა ყველაფერი ქვავდება, ალბათ დგება ახალი უკანასკნელი დედაენის დაწერის და გადაფურცვლის ჟამიც, რათა ფარდა გადაიწყოს იოს და როგორც პოეტი ამბობს, აღმოაჩინოს სიტყვა კარადაში, დამალული სიტყვა გვამი, სიტყვა სიყვარულში ჩაშენებული სიტყვა ეჭვი და სიტყვა თავისუფლების უკან მიმალული ლაჩარი. პაატა შამოგია ფიქრობს, რომ სიტყვები თავიანთ მნიშვნელობებს ყალბი ალიბისთვის იყენებენ და ამიტომ ის მათ დაკითხვას უწყობს. ასეთ დაკითხვას საკმაოდ ბევრ ლექსში იპოვით. ზოგან ღიას, ზოგან ფარულს, მაგრამ თუ ყურადღებით წაიკითხავთ, ნამდვილად წააწყდებით. აი მაგალითად, სიტყვა ქველმოქმედება. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ისმება ამ სიტყვისთვის ბუნებრივი კითხვა. ბევრ ადამიანს სჭირდება დახმარება და ისინიც აღმოთქვამენ. ვინ დაგვიცავს სიყვარულისგან, სიკეთისგან, დანასავით მოქნეული კეთილგანწყობისგან? ხო, ასეთ უცნაურ დახმარებას ითხოვენ ისინი, სასოწარკვეთილნი, და კიდევ აი ასეც, ვინ შეაჩერებს გამოწვდილ ხელს, როცა მშვენივრად ვიხრჩობით ზღვაში, და კიდევ რამდენიმე ამის მსგავს. ერთი სიტყვით, სიტყვები აქ თავიანთ მოუხეშაობას, სიმკვრივეს კარგავენ, მოქნილნი ხდებიან, გარდაისახებიან, იმ მნიშვნელობებს იშორებენ, უხსოვარ დროს რომ მიაწებეს და სხვას იძენენ. ადამიანებს მნიშვნელობები გაეპარნენ და რა უნდა ვქნათ ჩვენ, ისედაც უმნიშვნელოებმა, ამბობს პოეტი ერთგან. თუმცა ყოველივე ეს მხოლოდ ერთი ასპექტია. არადა პაატა შამუგიას თავის დედაენაში სხვადასხვა ტიპის ემოციურ ინტელექტუალური პროცესები აქვს გაშლილი და ეს გაგრძელებაა იმ სამუშაოსი, რასაც იგი წინ აკრებულებში აწარმოებდა. თუმცა ცხადია, თუ ავტორი ერთ ადგილს არ ტკეპნის, შამუგია კი ნამდვილად არ შედის ასეთი მწერლები სიაში, ახალ წიგნში მუდამ იქნება რაღაც არსებითი, ადრინდელისგან განმასხვავებელი. ამით დაიწყო საუბარი მწერალმა თეა თოფურიამაც.
მე ეს ბოლოკრებული გაცილებით უფრო მომეწონა ვიდრე დანარჩენები, იმიტომ რომ წინაკრებულები ჩემი სუბიექტური აზრით იყო უფრო საკუთარი თავის ძიება, საკუთარი მწერლული ხაზის ასე ვთქვათ ძიებაც, და ეს უფრო არის თავდაჯერებული, უფრო პროფესიონალურად დაწერილი ლექსებია. და რაც ბევრს პირიქით მოსწონდა და მე მეხამშემოდა ჩამოგიას პოეზიაში, ის ამ კრებულში უკვე აღარ არის. ანუ ადრე იყო უფრო ხისტი, უფრო თავხედური, რაც აქ უკვე გადაფარა, ჩაანაცვლა სუბუქმა ირონიამ. ახლანდელი შამოგია რო შევაფასოთ, ეს არის სუბუქად ირონიული და ასატანა თუ ხამსი. ეს მე ამაში მომეწონა და გარდა ამისა მომეწონა ამ ლექსების რიტმი, მომეწონა ის, რომ აი როგორ წერს და როგორ ხედავს თვითონ ცხოვრებას. ანუ ძალიან მენიშნა ერთ-ერთი ლექსი, აი მაგალითად კამილო ხოსე სელას არაჩვეულებრივი რომანი მოვიქნია და ღამის პეპელა კედელზე მივასრისე. ლიტერატურა თანდათან პრაქტიკული ხდება. ანუ აი ეს არის ეს ირონია, რომელსაც მე ვთქვათ ამ შამოგიაში ვაფასებ და თვითონ მისი ლექსებიც არის აი დაახლოებით ამნაირი. აი ასეთ სტილში წერს და საკმაოდ კარგად გამოსდის. კითხვებს ვაფს შამოგია ძალიან სხვადასხვანაირს და ბევრს. აი უნდა ქნას კაცმა, რომელსაც არ აქვს რვაგვარდიანის სივი და უცხოეთში წასვლას აპირებს მაგალითად, აი ლექსი არაფერზე, რომელიც ძალიან მომეწონა ასევე. არაფერი რომ არ არსებულიყო, უნდა გამგვეგონებინა. რეალურად ეს არის საკმაოდ ჭკვიანური ფრაზა, ღრმა ფილოსოფიის მქონე ფრაზა, რომელიც მოულოდნელია ინგვარ პოეზიაში, როგორცაც შამოგია წერს. მაგრამ არის. და მის შემდეგ არის უკვე რიტულიკური კითხვები, სად არის ჩემი არაფერი, ვინ წაიღო ჩემი არაფერი, ვინ შეაჭრა ფრთები ჩემს არაფერს, ნუ თუ ბავშვა იცოღლო და არაფრის ღირსია ეს ბავშვი. და შემდეგ აი ეს ირონიულია, ეს დამოკიდებულებები და კიდე დასასრული მომწონს აი ამ ლექსი ძალიან. თანაც გამუდმებით მინდოდა დამეწერა ლექსი, რომელსაც დასასრულის ნაცვლად ექნებოდა არაფერი და მგონი ახლა სწორედ ამ გზას ვადგივარ. და აი ასეთი ლექსები კიდე აი მომეწონა ლექსი ხაჭაპურზე. ძველი სიბნე ტატესტელია, ადამიანი ხომ ისაა, რასაც გეახლებათ, კვირაში ოთხჯერ მიაჭარული ხაჭაპური ვარ. და შემდეგ არის ამის გაგზელება, თუ რანაირია ეს აჭარული ხაჭაპური, ანუ თვითონ რანაირია. და
თეა თოფურია საუბრობდა პოეტ პაატა შამოგიას კრებულზე გაცემაში ბიბლიოთეკა, რომელიც შემოგთავაზებთ განმეორებით. ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ფილმზე, რომელმაც სარეულ საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის მთავარი ჯილდო მოიპოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით. ჯოჯა
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო მე ესე ვიტყოდ
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4
მე-10 სტუდიაში სულ რამდენიმე წუთში მიგიწევთ მანამდე კი ერთი წარმატებული ქართული ფილმის შესახებ ვისაუბრებთ. გასულ კვირაში სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურიმ მთავარი ჯილდო სარაევოს გული მიანიჭა 26 წლის ქართველი რეჟისორის ანა ურუშაძის ფილმ საშიშ დედას. ცოტა ხნით ადრე საშიშმა დედამ პირველი საერთაშორისო აღიარება დაიმსახურა. გაიმარჯვა ლოკარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალის სრულმეტრაჟიანი სადებიუტო ნამუშევრების სექციაში. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის კონკურსის გამარჯვებული პროექტი და საქართველოს ესტონეთის ერთობლივი ნაწარმოებია. ფილმის სცენარი თავად რეჟისორს ეკუთვნის, ხოლო მთავარ როლს ნატო მურვანიძე ასრულებს. მისი გმირი მანანა რეალობასთან, საკუთარ ცხოვრებასთან მებრძოლი ქალია, რომელსაც სურს შეცვალოს ყოველდღიური რუტინა და აკეთოს საყვარელი საქმე, წეროს. ქართველი მაყურებელი ფილმს სავარაუდოდ დეკემბერში იხილავს. მანამდე კი მოისმინეთ ინტერვიუ, რომელიც ნატო მურმანიძესთან და ანა ურუშაძესთან ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
ეს არის შედევრი.
არ მინდა.
გილოცავთ პირველ რიგში ამ წარმატებას. ეს არ არის ძალიან მარტივი, თქვა რომ მოხიბლო ასეთი ჟური, ხო? საერთაშორისო კინოფესტივალზე არის ლაპარაკი და როგორ ფიქრობ ნატო შენ, მაინც რა შეიძლებოდა ყოფილი რა მოეწონათ?
მიზეს ვერასოდეს ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ხვალ იგივე ფესტივალზე სხვა ჟური რომ იყოს, შეიძლება ეს ასე არ მოხდეს, იმიტომ რომ სპორტი არ არის თქვა და ნორმატივი და ვერ იტყვი რომ იმს წუთსა და 32 წამში გაირბინა და ამან 31-ში და ამიტომ გაიმარჯვა. ესე მაინც გემოვნების საკითხია და არსებობს რა თქმა უნდა რაღაც სტანდარტები, არსებობს პროფესიონალურად უნდა იყოს გადაღებული და სპონტანური არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ალბათ ეს დავაკმაყოფილეთ და პლუს კიდე მხატვრული მხარეც და ალბათ სიუჟეტიც. იმიტომ რომ პირადად ჩემი გამოცდილება, მე არ მაქვს ახლა დიდი გამოცდილება, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით რა სცენარებს წამიკითხავს, ესეთი უცნაური სცენარი არ წამიკითხავს არასდროს, კარგი და უცნაური ერთდროულად.
სცენარის ავტორიც თავად ანა არის, ხო? და სცენარი ვითარდება შუახნის ქალის მანანას გარშემო, რომელიც ცდილობს რაღაცნაირად, როგორც ხდები, დაანგრიოს ეს სტერეოტიპები და ცდილობს ის საქმე გააკეთოს, რომელიც მას მოსწონს, უყვარს და რაღაც სიამოვნებას ანიჭებს. საიდან წამოვიდა ამ სცენარის იდეა, თქვა?
არ ცდილობს რომ დაანგრიოს რამე, ეს ანუ უბრალოდ ცდილობს რომ წეროს ისე, როგორც უნდა რომ წეროს და ეს იწვევს რომ რაღაცნაირად ბუნებრივად იწვევს რაღაც გრევას ამ თავისი ყოველდღიური ჩაურბრივი სტაბილური ცხოვრების. და იდეა, ანუ იდეა ზუსტად არ მახსოვს კონკრეტული მომენტი როგორ რანაირად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა ამ იმის მერე, რაც იდეა მომივიდა. ეს იყო წლების წინ, მოკრემეტრაჟიანი დავწერე ამ იდეით.
თავარი სათქმელი რა შეიძლებოდა ანა ყოფილიყო თქვენთვის?
ძალიან ისე გამოჩვენა, არ მიფიქრია ეს კონკრეტულ სათქმელზე, რაც მინდოდა მითქვა ამ ფილმით. ან თავისით მოხდა, რომ ასე განვითარდა სიუჟეტი.
პირდაპირ გზავნილი ამ ფილმში არ არის, იმდენად რამდენადაც საკმაოდ ბევრი ხაზია ჩადებული.
ანუ ყველა თავისას იპოვის რა.
ჩემთვის ამომავალი წერტილი იყო ის, რომ პერსონაჟი ადამიანი, რომელსაც რაღაც სტრესის შედეგად რაღაც მდგომარეობა აქვს და როგორ ხდება მისი ტრანსფორმაცია და რად გარდაიქმნება, ვთქვათ. უამრავი რაღაც არის ჩადებული, რაც ყველასთვის მომდა.
და ალბათ ცნობი. მიზანიც ის იყო, რომ ანუ ამ ხაზებიდან, რაც იმედებს ვუდეს, აყურებელი სხვადასხვა რაღაცებს აიგოს.
და თავისას იპოვეს ასე.
იმედი არის ფობიებთან და შიშებთან, პრინციპში. წელი ფილმი.
როგორ შედგა საერთოდ თქვენი ტანდემი?
ესე ანა მაშინ ჯერ არ სწავლობდა სარეჟისორო, უცა გავიცანით ერთმანეთი და რაღაცა ურთიერთ სიმპათიები გაგვიჩნდა. რა შეეხება სცენარს, ისიც რა არის? მე პირადად მე რო წავიკითხე, ჩემს გარეშე დავინახე ეს ფილმი მთლიანად. ანუ პერსონაჟი არ არსებობდა გარეთ. ჩემი თვალით დანახულიყო, მე ვიყავი უკვე ეს პერსონაჟი, რომელიც ამ შემთხვევაში პროტაგონისტია. და იმდენად შეკრული იყო თვითონ სცენარი, რაც ძალიან დიდი იშვიათობაა დრამატურგიულად გამართული.
როდესაც მსახიობი ირგებს რაღაც როლს, ალბათ გარკვეულწილად რაღაც მისიასაც უსახავს თავის თავს, ხო? აი თქვენთვის რა იყო მთავარი ამოსავალი წერტილი, როდესაც გადაწყვეტეთ აი ამ როლის მორგება და ამ როლის თამაში?
მართლა გულახდილოთ რომ გითხრათ შემეშინდა მე თვითონ რამდენად ვთქვათ ამის ამწები ვარ ფიზიკურად და ტექნიკურადაც და შემდგომ არ აღმოჩნდა იმდენად რთული, იმდენად რამდენადაც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამის შესახებ. ძალიან ბევრს ფიქრობდით, ძალიან ბევრი რაღაც აი რა ასოციაციებს იწვევდა თქვათ ეს პერსონაჟი ჩემში კონკრეტულად, რომ დამთხოვდით ერთმანეთს, რომ არ ყოფილიყო მე ალთას ანა ბალთას. და ამდენად რაღაცნაირად მგონია რომ შევავსეთ ერთმანეთი და საკმაოდ ისეთი საინტერესო პროცესი იყო ისევე როგორც გადაღება თავისთავად, მაგრამ გადაღება უკვე რაღაცნაირად პერსონაჟით დაიწყო. კი არა, და პრინციპში მე მგონია რომ არც არაფერს არ თამაშობ.
საკმაოდ ბევრს ლაპარაკობენ კინოკრიტიკოსები ამ ფილმზე, ხო? დაიწერა უცხოურ მედიაში ამ ფილმზე და საკმაოდ ისეთი პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა. თქვენთვის ალბათ ეს მაინც რაღაცა გარკვეულად ახალი რაღაცა ხილი უნდა იყოს ეს და პირველად ხდება ალბათ ასეთი გამოხმაურება.
ანუ მე ერთ-ერთი გამოცდილება მაქვს და ერთი სახის და ეს არის ეს. და ამიტომ არ მომწონს რომ აი ვაიმე რა მოხდა და რა, იმიტომ რომ თქოს გონია რომ ასე შეიძლება ასე ხდება და რასა და ხარ რომ მეკითხებიან რამდენი გამოხმარება მოყვა, მე მგონია რომ ასეც უნდა იყოს და ყველასთან და ყველას უნდა მოყვას გამოხმარება როგორც არ უნდა იყოს ფილმი, იმიტომ რომ ფილმის გაკეთება იმ ხება რაღაცა. ანუ ახლა კარგად გავიაზრე და მივხვდი რომ ანუ ეს არის აბსოლუტური სიგიჟე, ან ფილმს რო ამთავრებ ეს იმ ხება ენერგიას და არა მარტო შენ არამედ ყველა ვინც არის ჩართული და უამრავი ადამიანია ჩართული რომ მე იმსახურებს ეს გამოხმაურებებს.
როდესაც დებიუტი არის ესეთი წარმატებული, ეს არის ალბათ კიდე ძალიან დიდი ბიძგი იმისა, რომ რაღაცა ახალი და ახალი იდეების გენერირება მოხდეს და რაღაცა გავწევს ეს ყველაფერი ძალიან.
ხო,
და ალბათ არის რაღაცა გარკვეული შიში,
რომ არა, არა, ვაპირებ რომ საერთოდ დავივიწყო ეს რაღაცა გამოხმაურება რომ მოყვა და რაღაცა პრიზები მოხდა ასე რომ ვიგეთ და დავიწყო ახლიდან, ახალი ან დავივიწყო ეს ყველაფერი და თავი დაუწყო. მაგრამ არანაირი შთავაჭრებები არ მომწონს. არც თუ კარგი, არც თუ ცოდეს იყო რაწმამური ვარ, მაგრამ ანუ არ მიგვზნია ეს სუდი და არ მიძებელია. და ახლა დავიწყე ყველაფერს, თავიდან დავიწყე იმედი მაქვს.
გაქვს კონკრეტული რაიმე იდეა?
იდეა მაქვს, მაგრამ ჯერჯერობით ხოლმე და პერსონაჟის და გარემოს ტონეზე მეტი არაფერი არ ვიცი ჯერ.
ანუ შენ იქნება ეს სცენარის ავტორი
და არ ვიცი არ მაქვს ასე რომ აი მაინც უნდა ვიყოს სცენარის ავტორი, ანუ თუ რამე მოხდება, თუ რამე გამოჩნდება, ან ჩემი და დამთავრდება და ერთად დავწერთ, მაშინ სიამოვნებით.
თქვენ მოსმინეთ ინტერვიუ ანა ურუშაძესთან, რეჟისორთან, რომლის ფილმსაც საშიშ დედას სარაევოს გული სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის მთავარი ჯილდო მიენიჭა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყობდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ უკვე მიგიწევთ მეათე სტუდიაში მას ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუწყვება. After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what
what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. Changeable, you've got a changeable nature. Always, always changing your mind. There's a longing in your eye, hard to satisfy. At ease.